რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რომლებიც შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას. გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ენერგაძეს მოუსმინათ.
სამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განცხადება გააკეთა და მოითხოვა საკოორდინაციო სტრუქტურის შექმნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ რეგიონში. ვლადიმირ პუტინმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ეს მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნები და ამერიკა და ასევე სირიის ოპოზიცია ებრძვის და ამბობს, რომ ასადი უნდა წავიდეს. კრიზისი, რომელიც რეგიონში შეიქმნა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხია დღის წესრიგში გაეროში, სადაც მსოფლიო ლიდერები ხვდებიან ერთმანეთს. ესპანეთის კატალონიის რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებში პარტიებმა, რომლებიც კატალონიის დამოუკიდებლობას ემხრობიან, მიიღეს ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა რეგიონულ არჩევნებში. ხმების თითქმის 100%-ია უკვე დათვლილი და მთავარი სეპარატისტული ალიანსი და კიდევ ერთი მცირე ზომის პარტია, რომელიც ასევე დამოუკიდებლობას ემხრობა, მათ მოიპოვეს 72 ადგილი 125 ადგილიან რეგიონულ პარლამენტში. მადრიდში ცენტრალურმა მთავრობამ განაცხადა, რომ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ყოველნაირ ნაბიჯს სასამართლოში გაასაჩივრებდა. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავდასხმები განახორციელეს საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე აღმოსავლეთ პროვინცია ნანგარჰარში. ეს ავღანეთში ამ ჯგუფის მიერ უსაფრთხოების ძალებზე განხორციელებული პირველი თავდასხმაა. პროვინციის მთავრობის პრესმდივანმა აჰმადზია აბდულზაიმ განაცხადა, რომ მოკლეს 3 პოლიციელი და დაჭრეს 8. აბდულზაის ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ნანგარჰარის 3 ოლქში იმყოფებიან, თუმცა ეს მათი პირველი თავდასხმაა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებზე. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მზად არის განიხილოს ომის შემდგომი სირიის მომავლის სამოქმედო გეგმა, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო დამარცხდება. ირანი, რომელიც ხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, წარსულში არ მონაწილეობდა დასავლეთის ძალისხმევაში სირიის კონფლიქტისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის პოვნის მიზნით. რადიოსადგურ NPR-ისთვის კუშინ მიცემულ ინტერვიუში როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანი მზად არის ჩაატაროს დისკუსიები და დიალოგი, რათა გადაწყვიტოს და მიაღწიოს დასკვნას სამოქმედო გეგმაზე, მას შემდეგ რაც იმ ტერიტორიიდან ტერორისტები გაძევებულები იქნებიან. ბაქოში გამომძიებლებმა გაჩხიკეს ნაქირავები ბინა, რომელსაც ცხოვრობს ჟურნალისტი ისლამ შიხალი. ჟურნალისტი თანამშრომლობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ რედაქციასთან, როგორც რედაქცია იწყება ჩხრეკა მოეწყო ორი დღის წინ და ორდერის თანახმად უკავშირდება გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებას, კონფისკაციას და ექვემდებარ მისი კომპიუტერი, ვიდეოკამერა, მიკროფონი, მობილური ტელეფონი, საბანკო ჩეკები და იდენტობის დამადასტურებელი ბარათი. მოგვიანებით ჟურნალისტ დაუბრუნეს ყველა პირადი დოკუმენტი პასპორტის გარდა, ჩხრეკის მომენტში შიხალი შინარი იმყოფებოდა. პროკურატურაში წაიყვანეს ორხან რუსტამზადე პირი, რომელიც შიხალისთან ერთად ქირაობს ბინას და მას თითქმის 2 საათის განმავლობაში უტარებდნენ დაკითხვას. რუსტამზადე იმავე დღეს გამოუშვეს და დაავალეს შიხალისთვის გადაეცა, რომ ის 28 სექტემბერს პროკურატურაშია დაბარებული. დაკითხვაზე მშრეკის ფონია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის რეჟიმის მისამართით გამოთქმული კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის გამო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კანცლერმა საქართველოს მთავრობის მეთაური მოიკითხა და წარმატება უსურვა. ასევე გავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურმა ცნობა, რომ ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ეკვატორული გვინეის ვიცე-პრეზიდენტს თეოდორო ნგუემა ობიან მანუეს შეხვდა და ელაპარაკეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივებზე. საქართველოს მთავრობა გენდერული თანასწორობის ეროვნულ სტრატეგიას მოამზადებს გენდერულ საკითხებზე მუშაობისთვის კი უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნება ამის შესახებ ირაკლი ყარებაშვილმა გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებამოსილების გაზრდის საკითხებზე მსოფლიო ლიდერების შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლის ასე განაცხადა ესაც შეეხება ახალ ამბებს გავგზავნებ ახლა თავადმე და გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი დღეისათვის ის შესახებ ისიც უკვე წინასწარ ორ საათში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ქართული ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება სასტუმრო თბილისის მერიოთში ამავე დროს რედის ობლივერეში ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს საქმიანობის და დასკვნების კრებულის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოში მთავარი პროკურატურის წინააღმდეგ სარჩელს წარადგენს სარჩელი მთავარი პროკურატურის მხრიდან მირზა შაფის ქუჩაზე ქუჩის საკითხზე ინფორმაციის გაცემის დავალდებულებას ეხება სახალხო დამცველი საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდან აცილების და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ სპეციალურ ანგარიშს წარადგენს ქორთად მერიოთში პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ხდომა ჩატარდება დღეს ნუ არა მარტო ეს მაგრამ სხვა სხვაობით ჩატარდება ლაოსის სამთავრობო დელეგაცია საქართველოში ჩამოსული ბათუმის იუსტიციის სახლს ეწვევა ის დღეს აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალურ აზიის ქვეყნებში შიციის და ტუბერკულოზის ადგილობრივ დაფინანსებაზე ბოდიში აი ინფექციის და ტუბერკულოზის ადგილობრივ დაფინანსებაზე წარმატებით გადასვლის შესახებ სამდღიანი რეგიონული დიალოგი გზა წარმატებისკენ ჩატარდება
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებით და გადაცემას გავაგრძელებ ახლა ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ პროგრამაში მოგითხრობთ ერთ საინტერესო შეხვედრაზე, რომელიც ჩაბაც გაიმართა თბილისში შეიკრიბნენ შავის ცენტრალური შუა აზიის, შავი ზღვის და ბალკანეთის ქვეყნების ცენტრალური ბანკების მმართველები. რა ითქვა ამ შეხვედრაზე და რა ინფორმაციის მოპოვება შეძლო ჩვენმა კორესპონდენტმა, ამაზე მოისმენთ სულ ცოტა ხანში. ეკონომიკას მხოლოდ ეს სიუჟეტი არ შეეხება, არამედ ვილაპარაკებთ საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ახალ პროექტზე, რომელსაც ევროკავშირი უჭერს მხარს. მოგითხრობთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე ამბებზე. ოზურგეთის რაიონში სოციალურად დაუცველი ოჯახები სახლების დროულად რეაბილიტაციას ითხოვენ, 25 ოჯახს აქვს პრობლემა. ვილაპარაკებ დენილთა პრობლემაზე, ზუგდიდიდან გვექნება ამის შესახებ სიუჟეტი. აგრეთვე გეტყვით, რომ დღევანდელ პროგრამაში საკონდიციონალური დრო დაეთმობა ვეტერინარიას, თუ კი ზოგადად ვიტყვით, რადგან ჩვენ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, რომლის ავტორიც ვეტერინარი გახლავთ, ვახტანგ მამალაძე. ძალიან საინტერესო დღიურებია და აი ამ მიმდინარე საათის ბოლოს მოისმენთ დღიურებს და აგრეთვე გადაცემის ბოლოს საათის ნახევრის შემდეგ ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ასევე ვეტერინარი ექსპერტი მარიკა ბოკუჩავა, ის გახლავთ სურსათის ეროვნული სააგენტოდან ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ვეტერინარი ექსპერტი და ვილაპარაკებთ სოფთან ბრძოლის გზებზე და ღონისძიებებზე, რომლებიც ტარდება სოფთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში შინაური ცხოველების უფასო ვაქცინაციას ატარებს, რომელიც დღესაც გრძელდება დღევანდელ დღეს და ამ აქციის დეტალებზე ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ზოგადად პრობლემას შევეხებით იმას თუ რა ცოდნა არის, რა სტერეოტიპები და რა უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად ამ საშიში ინფექციური დაავადების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რა თქმა უნდა გადაცემის ბოლოს დარეკვის საშუალება და კითხვის დასმის საშუალება გექნებათ თქვენ სტუმართან. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. ვაგრძელებთ გადაცემას 8 საათი და 9 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 სექტემბერს თბილისში შეიკრიბნენ შუა აზიის, შავი ზღვის რეგიონისა და ბალკანეთის ქვეყნების ცენტრალური ბანკების მმართველები, მათ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი იყო პრობლემებზე, რომლებიც მსოფლიო ფინანსურ სექტორში, აგრეთვე საქართველოში გვაწუხებს. თეათოფურია განაგრძობს თხრობას.
ეშახოდრა საგანგებოდ დაამთხვიეს ქართული ლარის 20 წლის იუბილეს. საიუბილეო წელთან დაკავშირებით სპეციალური მონეტაც მოიჭრა. დაგეგმილია კიდევ სხვა ღონისძიებებიც. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას ბანკების მართვალთა შეკრებაზე, სასტუმრო რედისონში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლართან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ეროვნული ბანკის მხრიდან ვალუტის გასამყარებლად სხვადასხვა სახის ჩარევები სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული.
ჩვენი სავალუტო ინტერვენციები არის კიდევ ერთხელ გზავნილი ბაზარზე ბაზის მონაწილეებისთვის, რომ გარკვეულწილად სხვა თანაბარპირობებში კურსი არის თავის მაქსიმუმში. ეს იყო ამ ინტერვენციის მთავარი მიზანი და თუ მომავალშიც განხორციელდება ინვესტიციები, სავალუტო ინტერვენციები ჩვენს მიერ, ეს არის რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ნაწილი.
რა ვითარება გვაქვს ეკონომიკური კუთხით საქართველოში? რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რამდენად შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში სიღარიბის დონე ქვეყანაში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს რეგისტრირებული სიღარიბის მაჩვენებელი 11.6% იყო, 2007 წელს კი 6.4%. რიცხვებში ეს ასე გამოიყურება: 2014 წელს სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ შემწეობას 430,000-ზე მეტი ადამიანი იღებდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა ამბობს, რომ ეს ციფრი სიღარიბის დის მაჩვენებელი ვერ იქნება. უბრალოდ 2007 წელს სოციალურად დაუცველების დახმარების პროგრამა ბიუჯეტის მხრივ ძალზე შეზღუდული იყო. ახლა კი გაცილებით მეტ ადამიანს აფინანსებს. მისივე თქმით, ქვეყანაში არსებული სიღარიბის გასაზომად სხვა მაჩვენებლებიცაა, რომლებსაც მეტ დაკლება სტაბილურობა ახასიათებთ.
ბუნებრივია ვითვლის უმუშევრობას. ცირე კლება არის ბოლო წლებში უმუშევრობის პროცენტში, პროცენტულ მაჩვენებელში, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ჯერ კიდევ 8%-ზე მეტი ეფის ხრივ, ხოლო მეორე ხრივ ძალიან დიდი მაღალი წილი არის ისე თვითდასახმებულების სოფლის მეურნეობაში, რაც არის დაბალ პროდუქციული სფერო. თვითდასახმებული სოფლის მეურნეობაში რა თქმა უნდა ხშირად ვერ იღებს ისე ადეკვატურ შემოსავალს, რომელიც შეიძლება ჩვენთან ჩაითვალოს ვისაღებად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ ეკონომიკა წინ მიდის. მისი ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 60,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ამის შესახებ მინისტრმა პალიტრატივის ეთერით განაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ თავად შეამოწმა კომპანიები, სადაც ეს 60,000 ადამიანი მუშაობს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი კი ამბობს, რომ ზუსტი ციფრების თქმა არ შეუძლია, მაგრამ მიმდინარე პროცესები სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ქვეყანა ღარიბდება.
როდესაც თუნდაც დევალვაციის ფაქტორი ავიღოთ, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ მომხმარებელი ქვეყანა, დევალვაცია სამხმარებლო კარათაზე პირდაპირ აისახება გაძვირების თვალსაზრისით. ამ დროს არ ხდება ძირითადი სოციალური ჯგუფების შემოსავლების ინდექსაცია და შესაბამისად ვიღებთ გაღარიბების ტენდენციას, ხო? Ну, არც დასაქმების მხრივ და შემოსავლების ზრდის მხრივ არ აქვს მაინც და მაინც ახალბიელო სიტუაცია და სოციალურად დაუცველ ფენების შემოსავლებიც არიზდება, არ ხდება მათი შემოსავლების ინდექსაცია და, ну, ამ ეს ყველაფერი ქმნის სურათს, როდესაც გაღარიბების ტენდენცია უფრო და უფრო მძაფრდება და შესაბამისად სოციალური რისკებიც იზრდება.
რამდენად არის მოსახლეობის ფინანსურ კრიზისში უშუალოდ ხალხის ბრალდებულობა? გია ხუხაშვილის თქმით, მოსახლეობა ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად არის სამუშავე. მათ შრომა უნდათ, მაგრამ სამუშაო ადგილები უბრალოდ არ არსებობს. გია ხუხაშვილს ასევე მაგალითად მოჰყავს კურზნის შესყიდვის პროგრამა, რომელმაც მისი თქმით გლეხებს თრუმბოლოდინი გაუჩინა და კიდევ უარეს პირობებში ჩააგდო.
თვითონ რეგულაციები თუ რამდენი რა უნდა ხდებოდეს, რისი სტიმულირება უნდა მოხდეს, პროტექციონისტული პოლიტიკა რა მიმართულებით უნდა გატარდეს და ადამიანები საერთოდ დასაქმდნენ, აი ამაზე სისტემური ხედვა ხელისუფლებას როდესაც არ აქვს, ის არ ესეთი კონტექსტიდან ამოგლიჯილი კონკრეტული პროექტები ცდილობს, რომ ფონს გავიდეს და საბოლოო ჯამში საპნის ბუშტების ამარერჩება.
გია ხუხაშვილის თქმით, ხელისუფლების პროექტები კამპანიურ ხასიათს ატარებს და ამის გამო რეალურად ვერაფერს ვლის.
ეს ხო თეატოფურია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
8:15 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას რეგიონული საკოordinაციო სტრუქტურა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისათვის. ესპანეთის კატალონიის რეგიონში ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვეს დამოუკიდებლობის მომხრე პარტიებმა, სეპარატისტების ალიანსმა და კიდევ ერთმა მცირე ზომის პარტიამ 72 ადგილი მოიპოვა 135 ადგილიან რეგიონულ პარლამენტში. ბაქოში გამომძიებლებმა გაჩერკეს ნაქირავებინა, რომელშიც ცხოვრობს ჟურნალისტი ისლამ შიხალი, ჟურნალისტი თანამშრომლობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ რედაქციასთან. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მზად არის განიხილოს ომის შემდგომი სირიის მომავლის სამოქმედო გეგმა, მას შემდეგაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მარცხდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდა. ერკლი ხარიბაშვილი ასევე სიტყვით გამოვიდა გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებამოსილების გაზრდის საკითხებზე მსოფლიო ლიდერების შეხვედრაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ნიკო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას ახალი ამბებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:16 ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოსა და სომხეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას ახალი შესაძლებლობები უჩნდება პროექტის მეშვეობით, რომელიც ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში მიმდინარეობს. ორი ქვეყნის ტერიტორიული თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის ევროკავშირმა თითქმის 1,400,000 ევრო გამოყო. ამ რესურსის სასათვისებლად გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება 25 სექტემბერს სომხეთში, ქალაქ დილიჟანში გაიმართა. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
სომხეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორთა შორის მეცხრე ადგილზეა და მასზე მოდის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის თითქმის 4%. ეს ის ერთ-ერთი გამონაკლისი ქვეყანაა, რომელთანაც საქართველოს დადებითი სავაჭრო სალდო გააჩნია. გაცილებით შთამბეჭდავია ტურიზმის ზრდის დინამიკა. სომხეთი ლიდერია საქართველოს ტურისტულ პარტნიორთა შორის. მოცემულ მომენტში სომხეთიდან საქართველოს თითქმის 1,000,000 ადამიანი ესტუმრა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს დაახლოებით 15% აღემატება. მაგრამ ბევრი მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტი რესურსი არსებობს, განსაკუთრებით მოსაზღვრე რეგიონებს შორის. 25 სექტემბერს სომხეთის ქალაქ დილიჟანში გამოცხადდა, რომ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სომხეთ შორის საზღვისპირა თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით 8 პროექტი დაფინანსდება. პროექტთა შორის გამარჯვებულები საზეიმო ვითარებაში დააჯილდოვეს. გამარჯვებულების დაფინანსების მიღების შემდეგ სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელება მოუწევთ მოსაზღვრე რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. მათ შორის, ვინც ევროკავშირის დაფინანსება მოიპოვა, არის ნუგზარ თათაშვილი, ახალციხის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე. მისი პროექტის მიზანია საქართველოს სამცხე-ჯავახეთისა და სომხეთის ლორის რეგიონებში ტყის ჭრის შემცირება.
გზავირჩიეთ ალტერნატიული ენერგიები, განახლებადი ენერგიების დანერგვით, ბინების თბოიზოლაციით და ენერგოეფექტურობის დანერგვით. როდესაც უკვე მოსახლეობას მოთხოვნა აღარ ექნება ტყის ჭრისა, ის უკვე აღარ იქნება იძულებული მოჭრას კანონიერად თუ უკანონოდ. ამით გვინდა რომ შევამციროთ, ანუ ენერგოეფექტურობის დანერგვა, განახლებადი ენერგიები, ჩვენ კოლექტორებს გავაკეთებინებთ, ავათვისებინებთ მზის საშრობები, შილის საშრობები, რაზედაც ძირითადი შეშა იწვის საყოფაცხოვრებო პირობებში. როდესაც ეს მათ აღარ დაჭირდებათ, ეს უკვე შეამცირებს ეს შრას.
ამ პროექტის განსახორციელებლად ევროკავშირმა 90,000 ევროზე მეტი გამოყო. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საზღვისპირა თანამშრომლობისთვის ევროკავშირმა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მუნიციპალურ ორგანოებს 25,000-დან 250,000-მდე ევროს დაფინანსების მოპოვება შესთავაზა. მათ შორის, ვინც ამგვარი რესურსის გამოყენების უფლება მოიპოვა, არის არპინე ჰაკობიანი, სომხეთში დაფუძნებული NGO ცენტრის პრეზიდენტი. მან და მისმა პარტნიორმა რამდენიმე ორგანიზაციამ ევროკავშირისგან მიღებული თითქმის 214,000 ევრო უნდა დახარჯოს საზღვისპირა ტურიზმის განვითარებისთვის.
Развиваем туризм, велосипедический туризм. Это между Арменией и Грузией. У нас есть...
Чуэн ван витарэпт велотуризм сомхэца да сакартвелос шорис. Проект из парглэпши мохтэба кемпингис реконструкция да буклетэбис момзадэба. Чуэн ам ахали туристули продуктис да санэргат витанам шромлэпт туристул саагентоэптан рата матчэцлон ам пакетис реализэба сакартвелоса да сомхэччи.
Чтобы они могли продать этот пакет и в Грузии, и в Армении.
Туризмის გარდა, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტია საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობაში, ევროკავშირის დაფინანსება მიიღეს პროექტებმა, რომლებიც ორიენტირებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ამ ინიციატივის მნიშვნელობაზე საუბრობს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარების და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი წაქაძე. მისი სამინისტრო საქართველოს მთავრობის მხრიდან წამყვანი პარტნიორია პროექტის განხორციელების პროცესში.
შედეგები არ იქნება მსხვილ მასშტაბიანი და ასე ყოველის მომცველი გამომდინარე მასშტაბიდან არ არის ეს ძალიან დიდი მასშტაბის დაფინანსება, თუმცა ეს უფრო პრეცედენტული სახის პროექტი არის, რომლის წარმატების შემთხვევაშიც მეტი ასე ვთქვათ პროექტებისთვის და უფრო დიდი მასშტაბისთვის გაიხსნება გზა. კონკრეტულად ამ პროექტებისგან მოველით უფრო საზოგადოების გააქტიურებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტების მათი თანამშრომლობის გაღრმავებას მომიჯნავე რეგიონებთან საზღვრის მეორე მხარეს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიერ ინიცირებული ტერიტორიული თანამშრომლობის მხარდაჭერის პროექტების დაწყებას მიესალმა სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და საგანგებო სიტუაციების მინისტრის პირველი მოადგილე ვაჩე ტერტერიანიც და ხაზი გაუსვა მის მნიშვნელობას ორი ქვეყნისთვის. საქართველოს სომხეთ შორის თანამშრომლობა წლების მანძილზე დინამიურად ვითარდება, მაგრამ ვითარების შეცვლის საფრთხე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც სომხეთი გახდა ევრაზიული საბაჟო კავშირის წევრი, ხოლო საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. მაგრამ ეს ხელშემშლელი ფაქტორი არ იქნებაო, იმედოვნებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის მხარდაჭერის პროგრამის გუნდის ლიდერი ალექსეი სეკარევი.
С политической точки зрения никакой помехи не будет, потому что страны ведут свою международную политику в соответствии с их
политикури თვალსაზრისით არავითარი შეფერხება არ იქნება, რადგან ქვეყნები აწარმოებენ საგარეო პოლიტიკას საკუთარი შეხედულების შესაბამისად. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ საბედნიეროდ ჯერ არ წარმოქმნილა, ეს არის სხვაობა საბაჟო რეჟიმებს შორის. მე მითხრეს იმ ხალხმა, რომლებიც მუშაობენ ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების პროექტში, რომ დღესდღეობით არავითარი ნიშანი არ შეიმჩნევა იმისა, რომ განსხვავებული საბაჟო წესები ხელს უშლიდნენ საზღვრისპირა ვაჭრობას. საზღვრისპირა რეგიონული თანამშრომლობის პროექტი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ახორციელებს საქართველოსა და მის კიდევ ერთ მეზობელს აზერბაიჯანს შორის.
კახამჭედ ვიძე მოგითხრობდათ პროექტზე, საქართველოსა და სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთ-ერთ პროექტზე, რომელსაც ევროკავშირი უჭერს მხარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ სხვა თემით. აჭარიდან გთავაზობთ ამბავს, სადაც ოპოზიციის წევრები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ადანაშაულებენ ერთ-ერთი კომპანიის ლობირებაში, სამშენებლო კომპანიისა, გზის მშენებელი კომპანიის, უფრო დავაზუსტებ, რომელიც ქობულეთის სანაპირო ზოლში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ჯებირის აღდგენის სამუშაოს აწარმოებს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ქობულეთის ყოფილი გამგებელი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. რევას ხარაზის განცხადებით, არჩილ ხაბაძემ ქობულეთის სანაპირო ზოლში სტიქიით დაზიანებული ნაპირდამცავი კედლის აღდგენითი სამუშაოების შესასრულებლად კომპანია შარაგზამშენი პირველი ტენდერის გარეშე შეარჩია. აღნიშნულ კომპანიას 272,000 ლარი წინასწარ ჩაერიცხა, თუმცა ინტენსიური სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ხარაზის თქმით, ქობულეთის საკრებულოს ხდომაზე მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დაადასტურა, რომ კომპანია მათ არ შეურჩევიათ და მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ წარადგინა. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით ხელშეკრულებები იმ ფირმებთან ფორმდება, რომლებსაც ამ მიმართულებით არანაირი გამოცდილება არ აქვთ.
ჩვენ ვაპროტესტებთ აჭარის მთავრობის მიერ და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის მიერ დადებულ აი ამ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთ კომპანიას გადაეცა 600,000 ლარის ღირებულების სამუშაოები, საიდანაც კომპანიამ წინასწარ მიიღო 272,000 ლარის დაფინანსება. ამის შემდეგ გადის სამი თვე, კომპანია არასრულებს თავის მოვალეობას.
მშენებლობის ნებართვა ქობულეთის გამგეობამ 10 ივლისს გასცა. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები 5 დღის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილებით ტურისტული სეზონის დასრულებამდე შეჩერდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ფინანსური რისკი ნულის ტოლია. რაც შეეხება კომპანიის შერჩევას, მოლაპარაკება რამდენიმე ფირმასთან მიმდინარეობდა და მათგან საუკეთესო შეირჩა.
ფინანსური რისკი ამ შემთხვევაში არის ნულის ტოლი, თუმცა ეს შეასრულებდა სამუშაოებს 200,000 დოლარის ღირებულების, რა თქმა უნდა საბანკო გარანტია ამუშავდებოდა. და რა სიტუაციაა ეს ფინანსური სამუშაო თანხის ჩარიცხვა? მოგეხსენებათ, ჩვენ საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით შევაჩერეთ სამუშაოები, რადგან დისკომფორტი არ შექმნოდა როგორც ტურისტებს, ასევე სასტუმროს წარმომადგენლებს. არ შეეხება გარიგებას, რამდენიმე კომპანიას გაეგზავნა ბახსოვს წინადადება, წარმოადგინეს მათი, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება და შერჩეული იქნა საუკეთესო.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გაკეთდა ქობულეთის გამგეობაშიც. გამგებლის მოადგილე ამტკიცებს, რომ ავანსი კომპანიას მხოლოდ საბანკო გარანტიების წარდგენის შემდეგ ჩაერიცხა. ირაკლი ცეცხლაძის თქმით, სამუშაოები 15 სექტემბერს განახლდა და აქტიურად მიმდინარეობს.
ეს ავანსი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ გაიცა და ფინანსური რისკები აქ ნულის ტოლფასი ამ შემთხვევაში. კომპანია ძალიან აქტიურად მუშაობს და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მითითებულ დროზე ადრე დაასრულებს ის სამუშაოები.
კომპანიაში აცხადებენ, რომ სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა პირობას ასრულებენ.
ფაქტიურად დღეს და ღამეზე მუშაობდა დღისვლაც და ასეთი მუშაობით მიმდინარეობს სამუშაოები. გამგეობა მიმართა გზების დეპარტამენტს, ერთ-ერთი პირველი დასახელდა ჩვენი ფირმა.
კომპანიამ ხელშეკრულების თანახმად 31 ოქტომბრამდე 555,451 ლარის სამუშაოები უნდა შეასრულოს.
ბაჭო გურაბანიძე მოგითხრობდათ აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
I got a blues, that's why I'm fading away. The doctor calls to see me most every day, but he don't do me no good. Why? Because I'm lonesome for you. And if you care for me, then you will listen to my plea. Oh, Daddy, look what you're doing. Look what you're doing. Oh, Daddy, look what you're doing. You with your fooling, all the little love I gave to you, gonna make you feel so awfully blue. When you miss me, long to kiss me, you'll curse the day when you ever quit on me. Oh, Daddy, think when you're all alone, you're gonna want me. Just wait and see, but there will be someone else making love to me. Daddy, Daddy, you won't have no mama at all. Oh, 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 Daddy, look what you're doing, look what you're doing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ცხრის ნახევარზე. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოგუსმინოთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განცხადება გააკეთა და მოუწოდა მსოფლიოს ლიდერებს შეიქმნას რეგიონული საკოორდინაციო სტრუქტურა ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამავე დროს ვლადიმირ პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ის მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომლის წასვლასაც ითხოვს დასავლეთი, ასევე სირიის ოპოზიცია. ესპანეთის კატალონიის რეგიონში დამოუკიდებლობის მომხრე პარტიებმა აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვეს რეგიონულ არჩევნებში, ხმების თითქმის 100% უკვე დათვლილი და მთავარი სეპარატისტული ალიანსი რომ ცირე ზომის პარტია 72 ადგილით ხვდებიან 125 ადგილიან რეგიონულ პარლამენტში. ბაქოში გამომძებლებმა გაჭრიკეს ნაქირავები ბინა, რომელშიც ცხოვრობს ჟურნალისტი ისლამ შიხალი, ჟურნალისტი თანამშრომლობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ რედაქციასთან. ორდერის თანახმად ჩხრეკა უკავშირდება გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ზად არის განიხილოს ომის შემდგომი სირიის მომავლის სამოქმედო გეგმა, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო დამარცხდება. ირანი, რომელიც მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, წასულში არ მონაწილეობდა დასავლეთის ძალისხმევაში სირიის კონფლიქტისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის პოვნის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურმა გაავრცელა. მათი ცნობის მიხედვით, კანცლერმა საქართველოს მთავრობის მეთაური მოიკითხა და წარმატება უსურვა. ასევე ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებამოსილების გაზრდის საკითხებზე მსოფლიო ლიდერების შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, საქართველოს მთავრობა გენდერული თანასწორობის ეროვნულ სტრატეგიას მოამზადებს, გენდერულ საკითხებზე მუშაობისთვის კი უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნება. მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო მომავალშიც გააგრძელებს გენდერული თანასწორობის ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის და ქალთა მშვიდობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეზოლუციის ეროვნული სამოქმედო გეგმების განახლებას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:32 წუთია გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა და ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. თვალის შეულებით დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მშვენივრად გამოიყურება. კარგი შემოდგომის დღე ან ავარაუდები, საცხელა ყველაზე მეტად და ცხელა მართლაც, ეს არის ქუთაისი და წყალტუბო. 35 გრადუსია დღეს ქუთაისსა და წყალტუბოში ნავარაუდები. არანაკლები ტემპერატურა გურიაში, ოზურგეთში 33 გრადუსს ვარაუდობენ, ზუგდიდში 32 გრადუსი იქნება დღეს, ჭიათურაში ასევე 32 გრადუსი ნავარაუდები, ფოთში პლუს 30 იქნება დღეს, შავიზღვისპირეთს მივადე კი ანუ და არ დარჩებიან ნაწყერები დღეს ისინი, ვინც ჩავიზღვისპირეთში არიან ჩასულები და იქ მცხოვრებნი, რასაკვირველია. უნალექოამინდიანა ვარაუდები, ბათუმში პლუს 29 გრადუსი იქნება, სოხუმში პლუს 31 გრადუსი, ანაკლიაშიც 30 გრადუსია ფოთის მსგავსად. ფოთზე უკვე მოგახსენეთ. ყველგან უნალექო ამინდს ვარაუდობენ ჩავიზღვისპირეთში, ამბროლაურში უნალექოდ პლუს 31 გრადუსი, თიანეთში პლუს 23 უნალექო ამინდი. ნალექიანა ვარაუდები თელავში პლუს 25 გრადუსი, თელავში ხანმოკლე მცირე წვიმას ვარაუდობენ. სიღნაღში უნალექო ამინდი უმეტესად პლუს 24 გრადუსი. ახალციხეში შესაძლებელია მცირე წვიმა და პლუს 27 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური. მცირე წვიმა ნავარაუდები ბაკურიანში, პლუს 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში. გორში პლუს 30 გრადუსი. ლაგოდეხში პლუს 25, უნალექო ორივეგან უნალექო ამინდი იქნება. რუსთავშიც პლუს 28 გრადუსი. სტეფანწმინდაში პლუს 20, უმეტესად უნალექო ამინდი. დღეს თბილისში უნალექო ამინდიანა ვარაუდები უმეტესად და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში პლუს 27 გრადუსი იქნება. დილის გადაცემას გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეების დროა ჩვენს გადაცემაში დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ
დილამშვიდობის საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება ზედიზედ მეორედ მოიპოვა იოვან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა მიზანს ისრაელში გამართულ შესარჩევ ტურნირზე მიაღწია სადაც სამი თამაში ჩაატარა პირველ ტურში ჰოლანდიასთან მატჩი ფრედ 5-5 დაასრულა და სწორედ ამ ქულით გაინაღდა ევროპირველობის საგზური მეორე და მესამე ტურში კი ქართველმა წყალბურთელებმა ისრაელისა და ლიტვის ნაკრებები დაამარცხეს ძალიან ადვილად ისრაელი 17-6 ხოლო ლიტვა 18-6 ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი სულ ორი ეტაპისგან შედგებოდა და საქართველოს ნაკრებმა საქმე ფაქტობრივად პირველსავე ეტაპზე მოამთავრა, როდესაც მოუგო შვეიცარიას 21-9, პორტუგალიას 21-3 და დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიში 10-11 დამარცხდა სლოვაკეთთან. ევროპირველობის ფინალური ეტაპი იანვარში სერბეთის ქალაქ დედაქალაქ ბელგრადში გაიმართებოდა. ტიტულისთვის ბრძოლაში 16 ქვეყნის ნაკრები ჩაებება. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კი მსოფლიო თასზე მეორე თამაში ჩაატარა და არგენტინის ნაკრებთან დამარცხდა. ბორჯალოსნები უძლიერეს მეტოქეს პირველ ტაიმში ტოლსტორად ებრძოლნენ. შესვენებამდე ანგარიში 14-9 იყო არგენტინელთა სასარგებლოდ. მეორე ტაიმში კი სამხრეთ ამერიკელები კიდევ უფრო გააქტიურდნენ. ამას დაემატა საქართველოს ნაკრების კაპიტან მამუკა გორგოძის სინბინი და საბოლოოდ თამაში 54-9 დასრულდა. მომავალ შეხვედრას ბორჯალოსნები 2 ოქტომბერს გამართავენ კიდევ უფრო მრისხანე მეტოქესთან ახალ ზელანდიასთან. ბოლო ტურში კი ნამიბიას დაუპირისპირდებიან და დიდი ალბათობით თუ დაამარცხებენ ჯგუფში მესამე ადგილს დაიკავებენ, რითაც მსოფლიოს 2019 წლის თასის საგზურსაც უმალ გაინახდებენ. გასულ უქმეებზე გამართულ თამაშებზეც გეტყვით 2-0 წვით. რა თქმა უნდა, დავიწყებ ყველაზე დაძაბული და დრამატული მატჩით. მსოფლიო თასის მასპინძელი ინგლისი უელსთან 25-28 დამარცხდა და ჯგუფიდან გასასვლელი გზა ძალიან გაირთულა. შეგახსენებთ, ამავე ჯგუფში ავსტრალია გამოდის, რომელმაც უელსის მსგავსად ორივე სასტარტო შეხვედრა მოიგო. გუშინ ავსტრალიელებმა ჯერჯერობით ამ მსოფლიო თასის სარეკორდო ანგარიშით 65-3 მოიგეს ურუგვაი დაამარცხეს მათ. გუშინვე ირლანდიამ რუმინეთს საჯობა 44-10, ხოლო შოტლანდიამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 39-16. სასტარტო სირცხვილის შემდეგ სამხრეთ აფრიკამ იაპონიის ჯაური სამოაზე იყარა, მოუგორა 46-6. იტალიამ კი კანადას საჯობა 23-18. ნიკოლოს სკიტიშვილი კი NBA-ში ბრუნდება. 32 წლის ქართველი კალათბურთელი ლოს-ანჯელეს კლიპერსში საგამოფენო მატჩებს ჩაატარებს. მხარეებმა უკვე გააფორმეს მოკლევადიანი კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც სკიტიშვილს რამდენიმე შეხვედრაში დააკვირდებიან და შემდეგ გადაწყვეტენ გააგრძელონ თუ არა ხელშეკრულება. კლიპერსი რეგულარულ სეზონს 28 ოქტომბერს საკრამენტოსთან გასული შეხვედრით დაიწყებს. იქამდე კი მოსამზადებელ თამაშებში 2-დან 22 ოქტომბრის ჩათვლით დენვერს, ტორონტოს, ნიუ ორლეანს, გოლდენ სტეიტსა და პორტლენდს შეხვდება. შეგახსენებთ, ნიკოლოს სკიტიშვილი 2002 წელს NBA-ის დრაფტზე მეხუთე ნომრად დენვერ ნაგიცმა აიყვანა. მას შემდეგ საქართველოს ნაკრების ყოფილმა კალათბურთელმა დენვერის გარდა გოლდენ სტეიტში, მინესოტასა და ფინიქსში ითამაშა. სულ 162 შეხვედრა ჩაატარა და მისი საშუალო მონაგარი 2.9 ქულა და 1.7 მოხსნა იყო.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ზუსტად ერთ საათში ის დაბრუნდება ეთერში, ვინც ახლა ვერ მიადევნეთ ყური თვალი და ვერ მოусმინეთ ოთარს. ერთ საათში ის დაბრუნდება სპორტის სიახლეებით. ახლა კი გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ საგზაო მოძრაობაზე პრობლემებზე საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი თვლის, რომ საგზაო მოძრაობის წესების ხშირად დარღვევის მიზეზი არა მარტო მძღოლების, არამედ არანაკლებების ხშირი ქვეითების მიერ, ამის მიზეზი არის ზედმეტად ლიბერალური კანონმდებლობა. და ასევე გვაწვდის ინფორმაციას ჩემი კოლეგა, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
გურჯაანში ერთ-ერთი მთავარი ქუჩა ცემენტის ზოლით არის გაყოფილი, სადაც ქვეითთა გადასვლა ერთი მხარიდან მეორეზე გარკვეული ადგილების გარდა აკრძალულია. თუმცა ამ ქუჩაზე მოძრავი ხალხის დიდი ნაწილი აკრძალვას არ ემორჩილება და გზაზე იქ გადადის, სადაც არ შეიძლება. ადგილზე გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ არ არსებობს სათანადო ინფრასტრუქტურა, მეორე ნაწილის თქმით კი არ იციან მოძრაობის წესები.
დარღვევით მით უმეტეს თუ გურჯაანს გულისხმობთ, ძალიან ხშირად, საკმარისად ხშირად.
მიზნეზი მე მგონი ქართველობა სხვა რაფერი. კანონებისგან ცოტა განტვირთული ხალხი მგონია ჩვენი თავი.
ძალიან ხშირად აქაცაც ბილეშის და ანუ მე ხშირია რომ შეიძლება მანქანამაც გაგიტანოს. არ არის შუქნიშნები. არ ნუ პოლიცია მაინც უნდა აკონტროლებდეს ამას.
ძალიან ხშირად არ გონია შვილი არ იყურებიან. მარჯვენა მხარეს აი თავიან სავალი მარცხენან ნიშანი ხო არის თეთრი ხაზი გავლებული და არის ამ ინტერესებს რომ გადავიდნენ და მოერიდნენ აი ცონენ მოძრაობის წესები.
რა თქმა უნდა დამერღვევია, მაგრამ ვცდილობ რომ დავარღვიო, მაგრამ შემთხვევები უფრო მეტად თითქოს სიარულებისგან ხდება მეტად. ანუ არღვევენ.
მე ვცდილობ რომ არ დავარღვიო საგზაო წესები ყოველთვის. ვცდილობ რომ მანქანა გავატარო და მერე გავიარო და
საგზაო მოძრაობის წესებს ქვეითები მეტნაკლებად ყველა ქალაქში არღვევენ, თუმცა მოძრაობის წესების დარღვა ცენტრალურ და გადატვირთულ გზებზე რომ უფრო სახიფათოა, ამ აზრს თავად ქვეითები გამოთქვამენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის წარმომადგენლის მაია ქობალიას თქმით კი მოქმედი კანონმდებლობა ზედმეტად ლიბერალურია და ის უნდა გამკაცრდეს.
მოგვი მიცხოვლების ისევე როგორც სამგვრევი ქვეითების მიცხოვლება მაგიარა რომ თუ ჯარიმები იქნებოდა უფრო მაღალი და უფრო მეტად შეეხებოდა მათ ბიუჯეტს და ფინანსებს გაცილებით უფრო მეტად მობილიზებულები იქნებოდნენ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ახალი პროგრამა საგზაო უსაფრთხოებაზე მალე ამოქმედდება. არჩილ თალაკვაძის თქმით, ახალი პროგრამით ზოგ შემთხვევაში ჯარიმების გამკაცრებაც იგეგმება.
ამუშავებთ ახალ პროგრამას საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. ეს არის ავტოპარკის განახლების ახალისება, ეს არის ქვეითა უსაფრთხოების და დაცვის მეტი გარანტიები კანონმდებლობაში, ეს არის ზოგიერთი მიმართულებით ჯარიმების გამკაცრება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2005 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოში ქვეითად მოსიარულე 71 პირი გარდაიცვალა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგზელებთ ცხრობით გურიიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახები ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაში ავარიული სახლების დროულად რეაბილიტაციას ითხოვენ. 25 ოჯახი ცხოვრობს 90-იანი წლებიდან, გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ცხოვრობს ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე. თუმცა გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული სახლები დღეს საცხოვრებლად თითქმის უვარგისია. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოგითხრობს სოციალურად დაუცველთა პრობლემაზე.
ამორტიზებული სახურავები, აყრილი იატაკი, ჩამონგრეული კედლები, დაზიანებული კიბეები და ფანჯრები. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში მდებარე ხუთივე კორპუსის პრობლემა იდენტურია. შენობებს აწვიმს, ბინებში არც წყალია შეყვანილი და არც საკანალიზაციო სისტემა ფუნქციონირებს. მათი გადახურვა და წყლის პრობლემის მოგვარება მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
გვაწუმ და გვათობს დედი თავზე. ამჟამად თავში განიკა გამევირა ეჯგვეფი. ეგ არისო სამხედრო გარადოკის ბინაო და არაფერში არ წერია ებინაო და ჩვენ ხომ საცხახო უნდა მოგწევს თავრობა მაშინ.
კანალიზაციების საერთოდ არ არის ბინებში. არ არის და ძალიან ანტისანიტარია ეზუებშიც. პლუს ამას წყალზე გამწარებული ვართ მოკლედ.
აღნიშნული ბინები 1956 წელს აშენდა. 90-იან წლებში კი ისინი სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა დაიკავეს. აქ მცხოვრები ადამიანების ერთადერთი შემოსავალი დღეს სახელმწიფოსაგან დანიშნული დახმარებაა. მოსახლეობის ნაწილი ბინების დაკანონებას, ნაწილი კი ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას მოითხოვს.
მე შეიძლება რომ არ წაიშლეს ბინა, წყალი ჩამოდეს, ფანჯრები ზარეწინა და ყველაფერი შეძრა. და გუშველება. გუშველება რა მეტყვით?
შენობას ხედავთ რა დღეშია, დანგრეულია გარედანაც, დანგრეულია შიგნიდანაც, სახურავები არ ვარდა, წვიმა ჩამოდის, ხო და ხალხი ძალიან გლახა სიტუაციაშია ეს ხალხი.
გაფორმება გვინდა უფრო მეტად ვინებს. გაფორმოს, მე ჩვენს კვადრონებით ამას. შინ და ფერი არ გვაქვს გასპარელებული და ეგეა, მაგრამ თვა წყალი ჩამოდის, ხო და აი კანავების დეგენი ვაფშე რა, წყალს. წვიმები ვარის, ვალენკები უნდა შეიცვა. ისენაი არა გუშებს ვერ გამეიყვანს მაშინდელა.
ოზურგეთის გამგებლის მერაბ ჭანუყაძის ინფორმაციით მალე მერიაში მდებარე ორ სართულიან კორპუსებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. იგეგმება მათი გადახურვაც.
პირველ რიგში აქ უნდა მოხდეს ამბინების გადახურვა და ძალიან მალე ჩვენ გეგმავთ კონკრეტულად და მუნიციპალიტეტს აქვს უკვე გარკვეული მონახაზები რომ ეს ბინებთან დაკავშირებით ძალიან მალე გამოასალოთ ეს პრობლემა.
სოფელ მერიაში მდებარე ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში დღეს 25 ოჯახი ცხოვრობს. სხვებმა ბინები დატოვეს და საცხოვრებელი შეიცვალეს. იქ დარჩენილი მობინადრეები მათი პრობლემების უმოკლეს ვადებში მოგვარებას მოითხოვენ და ხელისუფლების დანაპირების შესრულების მოლოდინში არიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ 8 საათსა და 45 წუთზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოწოდებით გამოვიდა შეიქმნას რეგიონული საკოორდინაციო სტრუქტურა ისლამურ სახელმწიფოთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ესპანეთში, კატალონიის რეგიონში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვეს დამოუკიდებლობის მომხრე პარტიებმა 135 ადგილიან რეგიონულ პარლამენტში, მათ მოიპოვეს 72 ადგილი. ბაქოში გამომძიებლებმა გაჩრიკეს ნაქირავებინა, რომელშიც ცხოვრობს ჟურნალისტი ისლამ შიხალი. ჟურნალისტი თანამშრომლობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ რედაქციასთან. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ ზადარის განიხილოს ომის შემდგომი სირიის მომავლი სამოქმედო გეგმა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო დამარცხდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის კანცლერს ანგელა მერკელს. საქართველოს მთავრობა გენდერული თანასწორობის ეროვნულ სტრატეგიას მოამზადებს, გენდერულ საკითხებზე მუშაობისთვის კი უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებამოსილების გაზრდის საკითხებზე მსოფლიო ლიდერების შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება, დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, თავისუფლების დღიურებით. დღეს გთავაზობთ ვეტერინარ ვახტანგ მამალაძის მიერ მომზადებულ დღიურებს, გასულ კვირაში წერდა ის ჩვენი რადიოსთვის ამ რუბრიკისათვის ტექსტს.
20 სექტემბერი კვირა. როგორც ყოველთვის დილა ფინჯანი ყავით იწყება. გეგმაში მქონდა დასვენება და ოჯახის წევრებთან ერთად ქალაქ გარეთ გასვლა. მაგრამ მობილურზე აწყიარებულმა ზარმა შეცვალა ჩემი გეგმები. დარეკა შეწუხებულმა ქალბატონმა, რომლის ოთხფეხა მეგობარს მანქანა დაეჯახა და მძიმედ დაშავდა. ეს შემთხვევა მოხდა საგარეჯოში. პატრონი გთხოვდა შველას და როგორც საუბრიდან გაერკვა, ეს ძაღლი გაჩუქებული იყო თამას ელისბარაშვილის თავშესაფრიდან. მე დავუკავშირდი ჩემს ასისტენტს და მომზადებულები გამემგზავრეთ საგარეჯოში. ადგილზე რომ მივედით, პაციენტი მართლაც მძიმე მდგომარეობაში დაქვდა, მრავლობითი მოტეხილობებით და ექსკორაციებით. მოგვიწია საველე პირობებში მუშაობა. გაუკეთეთ ოპერაცია ინტრამედიალური ოსტეოსინთეზი. ოპერაცია დიდხანს გაგრძელდა. დასრულებისას პაციენტი გამოიყვანეთ ნარკოზიდან და გაუკეთეთ ინფუზიო გადასხმა. ძაღლს ლორდი ერქვა. ძალიან მოსიყვარული აღმოჩნდა. ქალბატონმა ნანამ საკმაოდ ინერვიულა და ასისტენტობა გაგვიწია. ბოლოს გაგვიშალა სუფრა, როგორც კახორ ტრადიციაში შეეფერება. დავაგემოვნეთ მანავის მწვანე ღვინო, მას ფიცლები არაჩვეულებრივად მღეროდნენ. წამოსვლისას ყურძენიც გამოგვატანეს. ჩვენ კი ღიღინით გამომემართეთ თბილისისკენ. ძალიან დავიღალეთ, მაგრამ ეს სასიამოვნო დაღლა იყო, ლორდი ხომ გადავარჩინეთ. 21 სექტემბერი, ორშაბათი. დილის 10:00-ზე კლინიკაში ვიყავი. ვარშავათი საკმაოდ მძიმე დღეა, რადგანაც როგორც ყოველთვის ბევრი პაციენტი გვაკითხავს. ასევე ჩანიშნები ჰქონდა სამი ოპერაცია: ორი ძაღლის სტერილიზაცია და ერთი კატის ჭიპლარის თიაქარი. საერთოდ ქირურგიული ოპერაციები კმაყოფილებას მანიჭებს, რადგანაც შედეგს მალევე ვხედავთ. დაღლასაც კი ვერ გძნობ ხოლმე. ჩემს პრაქტიკაში საკმაოდ ბევრი ოპერაცია მოს გაკეთებული და ეს იქნება ონკოლოგიური თუ გინეკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური თუ პლასტიკური, თავარი პაციენტის გამოჯანმრთელება და მისი ფეხზე დაღენება. რა დიდად მახარებს. სტერილიზაცია გავუკეთეთ ორ ძაღლს მეტის, რომლებსაც მიკეთლებული სტატუსი აქვთ. სტერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ესმით, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ძაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას უკეთებთ, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ სამგზავრო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე, რაც ძალიან სამწუხაროა. საღამოს ნაოპერაციული ძაღლები დავაბრუნეთ იმ ადგილებზე, საიდანაც წამოვიყვანეთ, სადაც მიკეთებულები იყვნენ. ჩაუბარეთ მათ, ვინც ძაღლებზე მშვენიერობა ეკისრა. შემდგომში მომლისათვის ხშირ შემთხვევაში ჩვენს მიერ დასტერილებულ ძაღლებს ებრძვის მოქალაქების გარკვეული ნაწილი, რადგანაც არ უყვართ ძაღლები და არ აინტერესებთ მათი ბედი შემდგომში. სამწუხაროდ შეპყრობილი არიან ფობიით ძაღლების შიშით. ეს შიში აუხსნელია და უმიზეზო. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ძაღლები ადამიანის კაპრიზებს ეწირებიან. და შედეგი სავალალოა. სწორედ ამიტომ, როგორც ცხოველთა დამცველი, მთელი ენერგიით მუშაობ მოსახლეობასთან, რომ ჩვენ ადამიანები ვიყოთ ჰუმანურები და ტოლერანტულები ცხოველების მიმართ. ცხოველების სიყვარული ისაზღვრება ადამიანის ბუნება, რაც მისი ჰუმანურობის ერთგვარ ინდიკატორად გვევლინება. სამსახურის მერე მე ჩემი მეუღლე ირმა მარტყოფისკენ გავემგზავრეთ. გზაზე ბევრი დამშეული ცხოველები გვხვდებოდა. მანქანაში ყოველთვის თან მაქვს ერთი ტომარა მძაღლის მშრალი საკვები. ამჯერადაც მქონდა და შევხვედრ ცხოველებს უყრიდით გზა და გზა. მარტყოფში ირმას დედა ცხოვრობს და თბილისიდან მარტყოფამდე მგონი ყველა ძაღლი ცნობს ჩვენს მანქანას. გზა და გზა გამოეფინებიან ხუმე და კუდებს აქიცინებენ. სხვათაშორის ერთ რამეს დავაკვირდი. ძაღლებს ასე გზებზე დიდი ტრაილერების თურქი მძღოლებიც კვებავენ. ახლა შეხვდა ერთი დიდი საბარგო მანქანა და მისმა მძღოლმა რომ დაინახა ტომარა როგორ გადმოვიღეთ ძაღლების გამოსაკვებად, საღოლ საღოლ შემოგვწახა. მარტყოფში გვიანბამდე დავრჩით. 22 სექტემბერი, სამშაბათი. ეს დღე ჩვეულ რეჟიმში მიდის. პაციენტები და მათი მფლობელები, შეშინებული ცხოველები თუ შეწუხებული პატრონები. ვეტერინარია ისეთი სპეციალობაა, რომელიც დიდ ნებისყოფას, ცოდნას, დიდ ენერგიას და ფოლადის ნერვებს ითხოვს. გამახსენდა ცნობილი ქირურგის ნიკოლოზ პირაგოვის სიტყვები: ექიმი კურნავს ადამიანს, ვეტერინარი კი კაცობრიობას. ბევრჯერ ყოფილა შუაღამისასაც კი გავრცელებულ გამოძახებაზე ან ოპერაციაზე კლინიკაში. რას იზამ ესეც ვეტერინარების ხვედრია. სხვათაშორის საკუთარი ჯრისწერის დღეს სუფრიდანაც მომიწია გაპარვა კლინიკაში, რადგანაც ბათუმიდან მომაკვდავი კოკერ სპანიელი ჩამოიყვანეს. როდესაც კლინიკაში შევედი, პაციენტის პატრონს გაუკვირდა შავ კოსტუმში, რომ ვიღავი გამოწყობილი. ბუნებრივია, პაციენტი გადარჩებდა ბოლოს, რომ შეიტყვე საკუთარ ჯრისწერიდან, რომ წამოიყვანეს, მათ გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა. სამამოს შვილიშვილი სანახავა წავედი. სანდრო დამინახავს თუ არა მემალება. ასეთი თამაში აქვს მოგონილი. ორი შვილიშვილი მყავს, ლიზა და სანდრო. შვილიშვილები მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება და სიმდიდრე ყოფილა. 23 სექტემბერი, ოთხშაბათი. დილის 9 საათზე გამგზავრდა დასავლეთ საქართველოში. კერძოდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავმჯდომარესთან შესახვედრად. მიზანი იყო ძაღლების და კატების მოვლა პატრონობისა და პოპულაციური მართვის წესის პროექტის ჩატანა და მათთან ერთად განხილვა. 14 საათზე შევხვდი საკრებულოს წევრებს, გავაცანე წესის პროექტი. მათ მოიწონეს და იმედი მომცეს, რომ უმოკლეს ვადაში დაამტკიცებდნენ. შევხვდი გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს ჩოხატაურის რეგიონში. მომატარეს მთელი ტერიტორია, მათი ახალი აშენებული ცხოველების თავშესაფარი. სამწუხაროდ აღფრთოვანებული ვერ დავრჩი, რადგანაც საოპერაციო ოთახი არ იყო კეთილმოწყობილი. ბოლოს შემომთავაზეს ბახმაროში წასვლა და ადგილზე სიტუაციის გაცნობა. სიამოვნებით დავთანხმდი, რადგანაც ბავშვების მერე არც კი ყოფილვარ იქ. გამემგზავრეთ მანქანით. სასიამოვნოდ გამოიყურებოდა მდინარე გუბაზოული. ბავშვობაში ხშირად მიბანავია კიდეც. მიყვარს გორია. ჩვენი ფესვებიც ნაბეღლავიდან მოდის. ნაბეღლავს რომ მივახლოვდით, მდინარე გუბაზოულზე აშენებული იყო ჰიდროელექტროსადგური, რომაც ძალიან დამაღონა, რომ ვიკითხე აზერბაიჯანული კომპანია აშენებსო მითხეს ადგილობრივმა გურულებმა. საინტერესო მათ თუ შეისწავლეს ამ მდინარის ხასიათი. გუბაზოულმა ისეთი ადიდება იცის, გზაც კი აღარ მოსჩანს. ძალიან მწუხარო რომ ენერგეტიკის სამინისტრომ მისცა უფლება ამ სადგურის აშენებისა. ადამიანების ბუნებას ძალიან დიდ სიანს ვაყენებთ საკუთარ ინტერესების სანაცვლოდ. თქვას, რომ ყველაფერს თავის დავანებოთ, გუბაზოულის ცნობილ ენდემურ კალმას გადაშენების საფრთხე მოქრება. ცხადია, რომ ჰესის გამო კალმახი ვეღარ შეძლებს ქვირითის დასადებად სათავეში ასვლას და სულ მალე გაქრება. გავაგრძელეთ გზა, მივახლოდით წყალწყაროს, გავჩერდით წყლის დასალევად. გარშემო აუღწერელი სილამაზე თავს ქვევლებოდა. ფოთლოვანი ტყი იცვლებოდა ციცვოვანით და მაღლა და მაღლა გადავდიოდით ზემოთ. გავიარეთ 50 კილომეტრი და უკვე ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე აღმოჩდით. სულ სხვა ჰაერი და სხვა შეგრძნება. კურორტზე კაციშვილის ჭაჭანებაც არ იყო. იყვნენ მხოლოდ მეტყევეები, პოლიციელები და ერთი-ორი დამსვენებელი, ცარიელი სახლები, დაკეტილი მაღაზიები და ჩვენ. მეტყევებმა გვიმასპინძლეს. მე ინტერესება თუ ქონდა ადგილი ბრაკონიერობას, მონადირეების, თარეშის, სითანუსა შესუცხოველებზე, დათვზე, გარეულ ღორზე, მგელზე და ასე შემდეგ. როგორც მითხრეს, მწყერზე ნადირობდნენ სატყუარათი, რაც კანონით აკრძალულია. კიდევ კარგი დროულად აღმოაჩინეს და დააჯარიმეს. ბახმარო მართლაც მსოფლიო მნიშვნელობის კურორტია, მაგრამ მიტოვებული. მას დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ალპური ზონა, ზღვასთან ახლოს, ზღვისა და მთის ჰაერის შეზავება კი კლიმატს, ახალს კარგ კლიმატს ქმნის. მოსაღამოვდა. ადგილობრივმა აჭარელებმა სახლების შიში შეგვიპატიჟეს. ძალიან მაინტერესებს თუ როგორ ცხოვრობდნენ აჭარლები მთაში. მოვინახული მარკოიძეების ოჯახი, რომლებიც მაისიდან ოქტომბრამდე ცხოვრობდნენ ბახმაროში და ეწევნენ მესაქონლეობას. ხალთ 15 ძროხა. და ყველაფერს ერთი დიასახლისი უწყვება. დიასახლისმა გაგუშალა სუფრა. გავსინჯეთ აჭარული კერძები, როგორც არის კაიმაღი, ბორანო და ასე შემდეგ. დაღლილებმა ტკბილად დავიწინეთ. 24 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დილას ადრე გამეღვიძა. მას მიზებთან ერთად ავდექი და გარეთ გამოვედით. წყაროს წყალზე ხელპირი დავიბანე. აჭარელ მასპინძელმა მახარეს, რომ ბაირუმობა ჰქონდა და დამპადიჟეს მეჩეთში. მე სიამონებით დავთანხმდი, რადგანაც მაინტერესებდა მათი რიტუალი. ეს ყველაფერი უცხო იყო ჩემთვის. გავიგზავნეთ ბეშუმის მმართველები და ახლო სოფელში გავჩერდით, სადაც მეჩეთის ეზოში მუსლიმები შეგროვებულან. აჭარლები ჯერ დაბანის რიტუალს ასრულებდნენ, შემდეგ ფეხიშველები მეჩეთში შედიოდნენ სალოცავად. მე გარედან ვაკვირდებოდი მათ ლოცვებს. მოგვიანებით შევიტყვე, რომ იწყებოდა მსხვერპლშეწირვის რიტუალი, რის შედეგად გავეცალი ქაურობას. ისე მსხვერპლშეწირვის ტრადიცია მართლმადიდებლებსაც გვაქვს. მაგალითად ლომისობის დღესასწაულის, რაც ყოველთ მიუღებელია ცივილიზებული ადამიანისათვის. საღამოს დაღლილები დაბრუნდით თბილისში. 25 სექტემბერი, პარასკევი. დილის 8 საათზე დამირეკეს. ძაღლდერ მშობიარობდა და დახმარება მთხოვეს. ერთ საათში დავიწყეთ საკეისროს კვეთა. გამოვიყვანეთ 12 სენბერნარის ლეკვი. ძალიან საყვარლები და დიდები იყვნენ. დედა და შვილი თავს ჯამთალად გრძნობენ. ბავშვობიდან მიყვარდა ცხოველები. დედა მინერგავდა სიყვარულს. ყავდა პატარა ლეკვი დეზი, რომელსაც დიდი სიყვარულით მოვლედით და ზრდიდით. ექიმების ოჯახში გავიზარდე და როცა პროფესიის არჩევის დროს მოვიდა, არ ვიცოდი, ტრადიციას მივყოლოდი თუ ვეტერინარი გამხდარიყავი. ცხოველების სიყვარულმა მძლეა. ბოლო ხანს ვეტერინარია საკმაოდ განვითარდა საქართველოში. მანამდე ძალიან ცუდი ვითარება იყო. ხშირად დავდივართო ცხოველებთან ტრეინინგებზე, ვცდილობ კვალიფიკაცია ავიმაღლო, რადგან მინდა რომ ეს დარგი ევროპულ დონეზე იყოს განვითარებული საქართველოში. 26 სექტემბერი, შაბათი. შაბათს მეტი დრო მრჩება შვილიშვილებისთვის, თუ რა თქმა უნდა მოლოდნელმა ზარმა კლინიკაში არ მომყოფია თავი. დღეს ზოოპარკში წავიყვანი ბავშვები. ძალიან ცუდი შეგრძნება მქონდა მას შემდეგ, რაც სტიქია მოხდა, სულ ამაზე ვფიქრობ. ცხოველების ნახევარი განადგურდა. როგორც მოვარდნილი წყლის, ასევე ადამიანების არასწორი მოქმედების გამო. შუმბა სულ თვალწინ მიდგას. მოკლედ მინდა რომ დავისვენო ჩემ ოჯახთან ერთად. იმედია ყველაფერი მშვიდად იქნება. ძალიან მიყვარს ჩემი ოჯახი, პროფესია, მეგობრები, ახლობლები, ბუნება და ცხოველები. ჩემ შვილებსაც იგივეს ვასწავლე. სიკეთე, სიკეთე შობს, ბოროტება კი ბოროტებას.
ვახტანგ მამალაძე გახლდათ ეს. ვახტანგ მამალაძე ვეტერინარია, მისი სადღიურო ჩანაწერები მოისმინეთ თქვენ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკისთვის. წერდა ის გასულ კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა 9 საათზე. ახალ ამბებს მოისმენთ, ახლა კი მუსიკა.